keyif ile yer adatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2. noyabrı Hepdanın pençinde günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen rayetinin ömürlük türme tutukluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Cevaplı bücetçiler dinç günlerini pahta meydanlarında geçiriyarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 1 ноябрда Түркмен манадының долонсығы кирділеніне 30 ел болияр. Түркменистан 1991 жылың 27 октябрында юрт қарасылығыны ұғлан еденінден 2 ел соң милли пул бірлігінің долонсығы кирді. Түркменистанның ұқтысадетінің дүрлі елларда қияғдайы білен бағылалықта манадың хүмметі езгдерлі асақ қашты. Юртты валютаның 2 курсы дөулет ве қара базар курслары дүрді. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda dürli kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we oblastyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylaty punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alyndy diýip İçeri işler ministrligi 1 noýabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören owdy sündürmek üçin ýüze gulo ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisede adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuny amala aşyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym-Zomart Tokayew bilen geçiren duşugynda Astana'nın Ukrayna babatında Moskva'nın tarafını tutmakta niz övürmögünü alkışladı ve iki yurdun arasında möhüm biznes ilalaşıklarına gol koyulacaklığını me'lum etti. 31 oktyabrda Israel'in harbi huwa güýçleri Gaza zorluğunda yerleşen gur adamlı bozgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisede azından 50 Palestinalı ve Hamas'ın komandiri öldü. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şiket alanlara ýardym bermekde kynçylyklar çekýärler. Israiliň harbylary 31 oktýabrda Gazada aktiwistleriň çägünde 11 isgeriň ölündigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalynyň helak bolandygyny we 150-sinin yaralandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çumur alada galyandığını aytti. Bu itilesme Israel'in korunma güçlerinin huva zarvaları bilen alp bariyan yer operasyası, şeyle de Gazadan Israel'e karşı atılan raketeler hem degisli deyip, Guterres 31 oktyabrda beyanat bilen çıkış etti. Ol Hamas'ın 7 oktyabrdaki Israel'e karşı amal eden terror aktlarının iti yazgarlandığını yeni bir gezek nıktadı. Çeçenistan'ın Kreml tarafından bellenilen Didim Zor lideri Ramzan Kadyrov, polisi işgarlarını protestçileri ve demonstrantları atıp öldürmeğe ihtiyar verdi. Bu sonku günlerde Demirazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolunçuklarının yüze çıkan vaktinde edildi. Hususan da 29 oktyabrda Dağıstan'da Gazaply mahalle Mahaçkala'nın aeroportuna kürsap giyiripdi. Kadyrov 31 oktyabrda Telegram kanalında polisi işgärlerine huwa 3 gezek duydurşy oklaryny atmagy, eger de adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukraina we Günwatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bularyň ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmedi.